Yakın günlerde bir günün devamında Türkmenistan'da iki yedek yer ıranıptır. Evrasiyanın seismologiya merkezi 1 oktyabrda akşam saat 9 töwereginde 4.3 magnitudaly yer sarsgynyň bolanlygyny mundan 10 saat öň yerin 4.8 magnitudada ırananlygyny habar berdi. Maglumata laýyklykda yer titremeleriniň ekisi Serdar öňki Gyzylarwat şäherinden 216 we 66 kilometr uzaklykda bolupdyr. Bu soňky bir aýyň dowamında şol bir regionda bolan nowat Taki yer titreme Birleşen Ştatlaryň geologiýa boýunça jemgyýetiniň yer titreme boýunça milli informasiýa merkeziniň maglumatyna görä 8-nji sentýabrda hem Gyzylarwatdan 65 kilometr, Gazanjykdan bolsa 75 kilometr uzaklykda sarsgyn hasap alınypdyr. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda bu yer ıranmalar barada habar berilmedi. Alimlaryň söýlerine görä Türkmenistan iň howpli seismik zonada yerleşýär. Şonda da şu gün Türkmenistan uly guruluşyk meýdanyna öwrüldi. Soňky 20 ýylyň dowamında ýurtda ýüzlerçe täze binalar, esasan hem iri we beýik jaýlar guryldy. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan bilermenler köp binalaryň seismiki talaplar hasaba alınmazdan gurulýanlygyny aýdýarlar. Eferde adyny tutulmagyny islemedik. Türkmenistanyň seismologiýa institutynyň özelki işgärdiň söýlerine görä, Sowet döwründe işlenip düzülen standartlarda Aşgabatda 3-4 gatdan beýik binalary gurmak gadagan edilýärdi. Türkmen alimlerinin ondan soňky ilmi öwrenmelerinde de paýtagtda binalaryň beýikligine we guruluşyk materiallaryna degişli çäklendirmeler öňe sürilýär. Emma soňky döwürde paýtagtda onuň töwereginde we hatda dağın eteginde ilmi nukdaý nazardan seismik taýdan howpli diýip kesgitlenen yerlerde de beýik binalaryň gurulýanlygy habar berilýär. Türkmenistanda işleýän türkmenli guruluşyk şirketleriniň wekilleri Türkmenistanda gurulan yaşaýyş jaýlarynyň en çemetiniň yerin aşaky gatlaklary boşlukly yerlerde gurulandygyny gürrüň berdiler. Yerli yaşaýjylar gurulan jaýlaryň çat açyp çökýän halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatda ýaşaýan grajdan aktivist Nurwerdi Nurmamedow şeýle diýer.
Näsipan Razyn köçesinde çökän yerler, käbir jaýlar çökýär, aşak suwlar ýokurgaly bizde soňky wagtlar. Şol jaýlar içindäki ýaşaýjylar gösterilip döwlet edarlaryna berilýän wagtlar bar. Gümrük ministrlığına bir devirde son halkı cay verildi içinde adamlar işlediler.
Türkmenistan'da teyze kurulayan gımmat baka caylarda mermer daşı köp ulanılıyor. Ama şol mermer daşları berkitmekte bolmalısından has pes hiyli seriştelerin ulanılayanlığı haber veriliyor. Şeyle yağdayda yer titremede şeyle cayların yıkılman tutuşluğuna yere çökmögünün tövökkülçülüğünün bardığını bilermenler aydiyarlar. Olur hatta adatı bir yağdayda da daşların kaçmağının tövökkülçülüğünün bardığını bilerler. Ema jay gurma kararyna gelinende ýa-da şol jay ulanylsa berilende alimlere gulak asýan ýok diýip Türkmenistanyň seismologiýa boýunça institutynyň öňki işgäri berildi. Nurwerdi Nurmamedow ýurtdaky guruluşyklarda seismiki töwekkülçiliklere ýeterlik ünsüň berilmeýänliginiň sebäbini girdejili guruluşyk buwdagyndaky korrupsiýada görýär.
Bizde korrupsiýa gatyp etsen. Işlenlik işte korrupsiýanyň täsiri beýleki normalaryň talapların tesirinden ulu ol çıkıyor. Ulanışa almak komisyatı bizde de var, devlet komisyatı. Yöne sol komisyanın rolünün nehirliğini biz bilimde yok. Bizde yapık diyor. Bizde şu an islenlik cahiler cahiyen proyektleri tenderden geçirilmeli. Ama arat tender bizde yok. Tenderden geçme için sol cahide kaydeden ministerliğine tahsis olmalı. Ya da devlet yolaşları ile tarsı olmalı.
Birleşen Milletler Kuraması tarafından en veyrançılıklı yer titreme deyip kesgitlenen tebiği betbağıtçılığı baştan geçiren Türkmenistan'da 1948-njy ýylyň yer titremesi ýatlanýarka ýurdun seismiki ýagdaýyna gözökçülügiň nä derejede alınıp barylýanlygy barada köpçülüge habar berilmeýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan ortetli alimler 1948-njy ýylyň Aşgabatdaky yer titremesiniň tutuş Sowet Soýuzunda seismologiýanyň we yer titremeleriniň düýüpli öwrenilmegine itergi berenligini belleýärler. Emma olar Türkmenistan garaşsyzlygyny ýygnan eden soň bu ýurt bilen kesilen ilmi gatnaşyklaryň seismologiýa meselesinde dikeldilmenligini gurrun verdiler.